parë dëgjues mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Alona Tela dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni postierash do të ndiqni. Serbia vazhdon të mos lejojë hyrjen e mallrave kosovare në territorin e saj. Aksioni i 16 shtatorit nuk i ka dhënë fund problemit të veriut, thon analistët. Autoritetet shëndetësore nuk do të nënshkruajnë kontrata për furnizim me barna nga shteti sërb. Obama takon presidentin Abbas në prag të kërkesës palestineze për shtet. Për këto dhe zhvillimet të tjera mohollësisht në vazhdim të emisionit, fillimisht bloku i lajmeve. Serbia ka vazhduar të mos lejoj hyrjen e mallrave kosovare në territorin e saj. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila flet për 2 ose 3 kamion me dokumentacion të strukturave paralele që kanë hyrë në shtetin sërb, por sipas saj dokumentacioni i tillë është i papranueshëm dhe paraqet shkelje të dyfisht.
Edhe shkelje të marrëveshjes së dy shtatorit të arritur në Bruxelles, po edhe gjithashtu shkelje të parimeve që Bashkimi Evropian i ka dhënë Serbis për shuarin e strukturave paralele. Me gjithat, në bazë të marveshës e dy shtatorit, as një kamion nga Republika Kosovës nuk ka hyrë në Republikën e Serbis.
Si pas Kusari Lilës, Prishtina zyrtare në koordinim me akterët evropian është në pritje të ndërmarjes së hapave të ardhshëm.
Për një gjë është e qartë, që marveshja nuk mundet një anshëm të zbatohet dhe nuk mundemi që vetëm ne kemi ata të lejojmë hyrjen e kamionve nga Serbia për në Kosovë.
Udhëheqësit botëror kanë dënuar ashpër për vrasjen e ish presidentit afgan Burhanuddin Rabani. Rabani, i cili po shërbente si kryetari Këshillit Zyrtar për negocimin e zgjidhjes politike të luftës në Afganistan, është vrarë të martën nga një sulmues vetvrasës në shtëpinë e tij në Kabul. Presidenti Hamid Karzai ka ndërprer vizitën në New York, ku ishte planifikuar të merrte pjesë në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Vrasja është dënuar nga sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon, ministri dhe presidenti i Pakistanit, presidenti i Francës Nicolas Sarkozy dhe kryeministri britanik David Cameron. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, duke folur gjatë takimit me Karzain në Kombet të Bashkuara, tha se vdekja e Rabanit është humbje tragjike. Shtëpia e Bardhë ka bërë të ditur se presidenti Barack Obama do të takojë presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Takimi vjen në kohën kur Shtetet e Bashkuara vazhdojnë përpjekjet diplomatike për të shmangur konfrontimin ndërkombëtar ndaj kërkesës palestineze për shtetësi në Kombet e Bashkuara. Ndërkohë, zëvendësministri i jashtëm rus Mikhail Bogdanov ka thënë se Rusia do ta mbështesë padyshim kërkesën palestineze, me gjithë kundërshtimin e SBA-s dhe Izraelit. Këshilli Kombëtar i Tranzicionit ka shfaqur shpresën se qeveria e re e Libisë do të formohet brenda 10 ditësh. Kryeministri i përkohshëm Mahmud Djibril tha se nuk është vendosur ende nëse ministrat e rinj do të vendosen në kryeqytetin Tripoli apo do të ndahen në Perëndim dhe në lindje të Libisë.
I am not bothered by the time we are consuming, you know, to bring about some sort of national consensus.
Nuk jam i shqetësuar nga koha që jemi duke konsumuar për të sjellë konsensusin kombëtar për këtë qeveri. Pres që qeveria të shpallet brenda një jave apo 10 ditësh. Pjesa më e madhe e punës është kryer, ka thënë Djibril në New York para grupit të tetçës për pranverën arabe. Ndoqë të bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me përmbledhjen e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi i korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Valena.
Zenel, si e komentojnë gazetat vendimin e gjykatës kushtetuese për imunitetin e deputetëve?
E përditshme e zëri Valona ka vënë pasë në ditën kur deputeti Vatnin Lima është marrë në pyetje në cilësinë e të dyshuarit për korrupsion në kohën sa ka qenë ministri i transportit. Gjykata kushtetuese e Kosovës nxori një vendim me cilin zhvesh nga imuniteti deputetit e Kosovës. Gazeta thekson se me këtë vendim gjykata kushtetuese qartësoi kërkesën e qeverisë deputetit të Kuvendit të Kosovës mund të arrestohen edhe gjatë mandatit nëse për ta ka dyshime se kanë kryer vepra penale jashtë fushëve primit prej deputetit. Por, si çka dhënë re gazeta tjetër, Koha Ditore, kjo gjykatë nuk ka folur për të tjerët. Gazeta thekson se për presidentin, gjykata kushtetuese ka dhënë interpretimin se nuk mund të arrestohet apo ndalohet gjatë mandatit të tij, për shkak të natyrës së funksionit të presidentit, pasi ai kërkohet të jetë në dispozicion për të kryer ato. Ndërkaq, siç thekson Koha Ditore, arrestimin dhe ndalimin nuk e ka përmendur fare kur është fjala për anëtarët e qeverisë së Kosovës. Balona.
Zenel, Serbia vazhdon të mos lejoj hyrjen e mallrave të Kosovës në territorin e saj. Ka ndonjë vlerësim për këtë?
Po, Valona, kjo sipas përditshmes Ekspres nuk është as pak lajm i mirë nëse merrem parasysh zhvillimet e fundit në Kosovë, përgatitjet pas takimit të negociatave në Bruksel, u morën vesh për pranimin e vulave doganore. Gazeta ka vënë pas se një pjesë e Kosovës së dhëmë tutje mbetet e bllokuar dhe çimentuar nga grupet politiko-kriminale që operojnë në veri të vendit. Dërsa prania e shtetit Kosovës dhe Uleksit në dy vendkalimet kufitare në veri është simbolike dhe një hapësirë shumë të kufizuar prej disa dhjetra metrave katror. Qistoj, ke numruar disa faktorë që përshkruan gjendjen reale në veri e përditshmja Ekspres lërson se do të arsye flasin se Kosova nuk është dashur e para të bëjë një revizje për heqjen e masave të reciprocitetit me Serbinë, duke ditur se ajo kur nuk ka dhënë sinjale se është e gatshme të pranojë funksionimin e kufirit pas normave ndërkombëtare dhe sipas interesit të dy vendeve fqinj. Për këtë shkak, Gazeta Ekspres sugjeron që Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Mimoza Kusari Lila, të kthej masat e reciprocitetit ndaj Serbisë. Valona?
Për fund, çfarë do të na veçonit nga të përditshmet e sotme?
Nga përditshmja, Kosova sot shkëpusin disa fragmente nga një intervistë me zëvendësshefin e Uleksit, Andy Sparks, cili duke folur për rolin e këtij misione në pikat doganore 1 dhe 31 në veritë Kosovës, ka thënë se Euleksi ka role ekzekutive atje dhe se kalimet janë të hapura, megjithëse, siç nënvizon Sparks, lëvizja është shumë e vështirë pasi rrugët janë të bllokuara. Zëvendësshefi i Euleksit, Andy Sparks, ka komentuar edhe marrëveshjen e Brukselit për vulat doganore, duke vënë pas se marrëveshja në fjalë vlen për gjitha pikat si një zonë unike doganore dhe në këtë kuptim nuk ka dhe nuk do të ketë marrëveshje tjera. Parks barikadat në pjesën veriore të Kosovës i ka quajtur të jashtëligjshme dhe thotë se ato nuk janë në të mirë të popullatës, sa shpreson se shpejti do të përhiqen ato.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për të vazhduar me materiale të përgatitura. Marja nën kontroll e pikave doganore në veri nuk e ka zgjidhur çështjen e veriut të Kosovës, thon analistët politik në Prishtinë. Ata parashohin një proces të gjatë deri në gjetjen e një zgjidhjeje politike për këtë pjesë. Sipas tyre, opsioni i zgjidhjes vazhdon të mbetet pakoja e presidentit Atisari. Të tjera holsi ndjekim në kronikën e Ziadin Gashit.
Analistët politik në Prishtinë parashohin një proces të gjatë politik deri në gjetjen e një zgjidhje për veriun e Kosovës, duke përkrahur qeverinë e Kosovës që të vendosë funksionalizimin e pikave doganore në veri. NATO dhe Bashkimi Evropian sipas tyre dërguan sinjale të qarta se ndarje të Kosovës nuk do të ketë, kurse zgjidhja për veriun do të kërkohet brenda sovranitetit të Kosovës. Analisti i grupit ndërkombëtar të krizave në Prishtinë, Naim Rashiti, thotë se procesin politik në raportet Kosovë-Serbi në mënyrë eksplicite e ka paralajmëruar kancelaria gjermane Angela Merkel, duke i kërkuar Serbisë që të shuajë strukturat paralele para se të pretendojë integrimet evropiane. Duke parashikuar një proces të gjatë të mundëshëm për veriun, analisti Rashiti thotë se Beogradi dhe Prishtina do të ballafaqohen me një përplasje të ashpër rreth kësaj pjese deri në gjetjen e një zgjidhje midis ndarjes si opsion serb dhe integrimit të veriut përmes pakos së Atisarit si opsion kosovar.
Shumë njerëz në Prishtinë mendojnë se me vendosjen e kontrollit kufitar dhe doganor në veri, gjërat do të ndryshojnë, gjithsesi do të ketë një efekt psikologjik mbi popullatën atje, por në të njëjtën kohë kjo nuk do të thotë se popullata do të integrohet dhe se do të duhet një proces tjetër i ri politik për ta bërë integrimin asaj pjese.
Grupi ndërkombëtar i krizave në vitet 2005-2006 kishte propozuar vendosjen e një administrimi të përkohshëm ndërkombëtar për veriun, por analisti Naim Rashiti thotë se atëherë nuk ishte një vullnet që të investohet në diçka të tillë, ndërkaq tani sipas tij tek mekanizmat ndërkombëtar ka mendime se gjërat do të zgjidhen përmes bisedimeve Prishtinë-Beograd. Megjithatë, analisti Rashiti ka dilema nëse ky dialog do të mund të zgjidhte problemet siç është ai i veriut.
Ideja që të ketë një prezencë ndërkombëtare të përkohshme në veri, duke pas një exit strategji që në fund të transferoj qeverisjen e veriut pjesërisht të autoritetet vendore atje pjesërisht në një jurisdiksion kosovar do të ishte pranueshme.
Ndërkohë analisti Halil Matoshi thotë se aksioni i përbashkët i NATO-s dhe Bashkimit Evropian me qeverinë e Kosovës më 16 qershor në pikat kufitare në veri ka dëshmuar zotimin ndërkombëtar për ruajtjen e kufive dhe tërësisë territoriale të Kosovës, ndërkaq përmes një regjimi gjysmë ushtarak të KFOR-it dhe gjysmë civil të EULEX-it me një prani simbolike dhe të institucioneve të Kosovës, ai parashes që zgjidhja në fund do të duhej të ishte pakoja e presidentit Ahtisari.
Pakoja e Ahtisarit mbetet qelësi i zgjidhjes se këtij problemi dhe duket se është megjithatë versioni më i përpunuar dhe më i menduar politik për integrimin e kësaj pjese të Kosovës.
Sidoqoftë, analistët vlerësojnë se me marrjen në kontroll të pikave doganore në veri procesi nuk është përmbyllur. Ata parashojnë se zgjidhja për Verion është e natyrës politike dhe do të kërkojë një kohë më të gjatë deri në arritjen e saj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vazhdojmë me çështjen e marrëveshjes doganore, por kësaj radhe në sektorin e shëndetësisë. Ndonse flasin për mungesë barnash, autoritetet shëndetësore thonë se nuk do të nënshkruajnë kontrata për furnizim nga shteti serb. Sipas tyre, mungesa do të zëvendësohen me barna nga vendet e Bashkimit Evropian, por disa pacientë thonë se ndjejnë mungesën e barnave serbe pasi janë mësuar me përdorimin e tyre për vite të tëra. Një raport më të zgjeruar sjell Ariana Kasapolli.
Edhe pas zbatimit të marrëveshjes nga pala kosovare për njohjen e vulave doganore, e cila mundson hyrjen e mallrave serbe në tregun kosovar, sa i përket barnave, autoritetet shëndetësore nuk kanë ndonjë interesim për furnizim e barna nga ky shtet. Këtë e thot Bekim Fusha, drejtori departamentit farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë.
Na atëherë kemi marrë ato mosat tona sikur ministri, edhe është bën ndërprerje asoj kontrollit. Përndryshe nuk kemi asnjë artikull tjetër që kemi kontroll me asnjë produkt i cili prodhohet në Serbi. Kriteret tona janë që duhet me qenë prodhume në vendet Unionit Evropian.
Por farmacistët në vend thonë se ka mungesa të vazhdueshme të barnave, si dhe ankesa nga ana e pacientëve se ilaçet që janë mësuar të përdorin me vite nuk gjendën në tregun kosovar. Halime Berisha, farmaciste, jep më shumë mollësi.
Po ka munges, pacientat që nësume ato barnat sërbisi, lipin vetëm ato. Jo do barnat që nuk ka zavendësim.
Përfaqësues të shoqatës e farmacistëve thonë se barnat e shtetit serb nuk janë të nevojshme për tregun e Kosovës dhe se sipas tyre këto barna nuk kanë pasur asnjëherë ndonjë vlerë në tregun kosovar. Kadri Bytyqi, kryetari i shoqatës së farmacistëve të Kosovës, thotë se edhe pas marrëveshjes nga pala kosovare për njohjen e vulave doganore, e cila mundson hyrjen e mallrave serbe në tregun kosovar, nuk ka pasur kërkesa për barna nga Serbia nga ana institucioneve shëndetësore.
Po jo, nuk ka pasur impakt barnave. Nuk kanë përbon në vlerë në tregun e Kosovës barnat nga Serbia. Edhe pesaj që ja rasht do të mbetet.
Ndërka që jeton Shala, ushtrues detyre i kryeshefit ekzekutiv të AKPM-s, thotë se edhe pse ka mungesa të disa llojeve të barnave në treg, megjithatë ende nuk kanë nënshkruar ndonjë marrëveshje me shtetin serb për futjen e barnave në tregun farmaceutik të Kosovës.
Sa i përket sektorit privat, domethënë nuk kemi lëshuar asnjë licencë, mirë po kemi pas dy kërkesa nga një kompani ekskluzive xilanit, që do të shqyrtohen dhe të shihen domethënë se çfarë bëhet kërkesa. Ka mungesë domethënë në treg, mirë po ka edhe paralele domethënë apo familjes produkteve medicinale që mund të avancojnë.
Sidoqoftë, edhe pse ka mungesa të barnave të prodhimit me serbe në tregun e Kosovës, autoritetet shëndetësore tashmë janë deklaruar se nuk do të pranojnë që barnat nga Serbia të futen në Kosovë. Sipas tyre, gjitha barnat që mungojnë do të zavendësohen me prodhime të shteteve të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor. Serbia vazhdon të mos lejoj hyrjen e mallrave kosovare në territorin e saj. Aksioni i 16 shtatorit nuk i ka dhënë fund problemit të veriut, thonë analistët. Autoritetet shëndetësore nuk do të nënshkruajnë kontrata për furnizim me barna nga shteti serb. Obama takon presidentin Abbas në prag të kërkesës palestineze për shtet. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Ne do të jemi sërish bashk në orën 12:00, ndërkohë që për informacionet më të reja vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.